Srce se ne boji.
Slovenski učenci 20. stoletja.
Ivan Salmič, redovnik, križnik, duhovnik, 1914–1943. V visokem srednjem veku so v evropskem prostoru in tudi na slovenskem krščanstvo poglabljali in ga plemenitili z novimi oblikami izpričevanja krščanske vernosti in dejavnosti novi redovi. Najbolj odmevni so bili manjši bratje Frančiška Asiškega ter dominikanci, pomembno dejavnost pa so razvili tudi križniki. Ta redovna skupnost je bila ustanovljena leta 1190 kot bratovščina za strežbo bolnikov in romarjev. V Slovenijo so križniki prišli 1222 najprej k Veliki nedelji, kmalu zatem pa še v Ljubljano in v Belo krajino z nalogo, da te kraje branijo pred sovražniki, jih kultivirajo in dušno pastirsko skrbujejo. Sčasoma so temu redu pridružili župnije Črnomelj, Metlika, kjer so od leta 1256 oskrbovali tudi bolnico, potem Semič, Vinica in Podzemelj. Neprecenljiva zasluga tega reda je, da je Belo krajino v cerkveno-upravnem pogledu vezal na oglejski patriarhat in jo ohranil slovensko. Jasno so na to pokazali spori, ki jih je imel z zagrebškim stolnim kapitlem. Ta je namreč stegoval roke po Beli krajini. Svojo zadnjo postojanko Semič so križniki zapustili leta 2001, ko so župnijo prevzeli škofijski duhovniki. Tej redovni skupnosti se je po končanem šestem razredu gimnazije pridružil Anton Salmič, rojen 4. februarja 1914 na Raki na Dolenjskem. Dobil je redovno ime Ivan. Leto priprave na redovno življenje, noviciat, je opravil samostan blizu Dunaja, potem je 2 leti študiral bogoslovje v Innsbrucku, končal pa je ta študij na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Med bogoslovnim študijem je opravljal službo prefekta v vajeniškem domu v Ljubljani, kjer se je požrtvovalno in modro posvečal vzgoji mladih vajencev. Mašniško posvečenje je dne 7. julija 1940 prejel v Ljubljani poroka škofa Rožmana. Redovni predstojniki so imeli namen vzornega redovnika in nadarjenega novomašnika poslati v Rim, kjer bi se še spopolnjeval v svojih teoloških študijih. Vojne razmere so to preprečile in tako je pater Ivan oktobra 1941 sprejel službo kaplana na Vinici ob Kolpi. S posebno vnemo se je lotil dela z mladimi. Za otroke je ustanovil Marijin vrtec, za dekleta, za fante in za žene je v župniji delovala Marijina družba. Vsako nedeljo popoldne je imela ena skupina svoj shod. Domačin se kaplana spominja takole. Po umoru kaplana Salmiča je med ljudmi prevladalo prepričanje, da so ga ubili zato, ker je bil duhovnik, dober, priljubljen duhovnik. Ubili so ga iz sovraštva do duhovnikov in do katoliške vere. Ljudje so v njem gledali dobrega in pobožnega duhovnika. Res pa je, da si tega nihče ni upal javno povedati. Tudi drug domačin zatrjuje, da so kaplana Salmiča ubili iz sovraštva do katoliške cerkve in do katoliške vere. In nadaljuje, navajam, gospod Salmič je imel velik vpliv na mladino, kar komunistom ni bilo všeč. Ljudje so o njem govorili, da je svet duhovnik. Prepričan sem, da je umrl mučeniške smrti, prepričan sem, da je v nebesih. In vsi verni ljudje tukaj so prepričani, da je kaplan Salmič mučenec, velik mučenec, svetnik. Še po tolikih letih se ga ljudje spominjajo. V dušnem pastirstvu je bil kot kaplan zvest pomočnik svojemu župniku in vse upravljal po načelih cerkvenega vodstva. Bil je odličen katehet in voditelj Marijinega vrtca v župniji. Otroke in mladino je z besedo in lepim zgledom vodil k Kristusu. Rad je obiskoval bolnike. Več ljudi je rešil pred italijansko internacijo, posredoval je tudi pri Nemcih, ki so potem zajete ljudi spustili. Partizanom ni bilo všeč njegovo posredovanje. V novembru 1943 je prišlo nemško vojaštvo na Vinico. Na trgu so zbrali veliko ljudi, češ da so pristaši partizanov in so jih nameravali ubiti. Pater Ivan, ki je dobro govoril nemško, je posredoval zanje, da so jih izpustili. Komunisti so poslej očitali kaplanu, da sodeluje z nemško vojaško oblastjo. V soboto 13. novembra 1943 so ga blizu cerkve na Vinici prejeli domači partizani in odpeljali v gozd nad Žežljem. Tam so ga okrutno mučili in potem umorili. Na kraju smrti je bilo ob grobu veliko strjene krvi. Ko so ga novembra odkopali, je imel z debelo žico še zvezane noge in sledi žice okrog vratu. Ob tej smrti ljudi prevzel velik strah in žalost. Govorili so, da je bil povsem nedolžen, da je ljudi samo reševal in jim pomagal. Verniki ga imajo za mučenca in svetnika ter priprošnika v nebesih in se mu priporočajo v svojih potrebah.
Srce se ne boji.
Slovenski mučenci 20. stoletja.